estas la mondo, diversai la lingvoi en gi, sed ancau tre granda la rondo de Esperanto famili. Esperanto!
Esperanto!
Cent jaroin del sonatiam, Esperanto!
Esperanto! Mia espero feiam!
Vi ascultas la Esperanto elsendo de la 12 de oktobro 2009.
Ne estas montanaj amikoj, etendu manon tuj al ni. Esperanto,
Esperanto,
cent jarojn kunligas jam. Esperanto,
Esperanto, mia espero kaj jam.
Saluton, estes la unua horo, kai vi auskultas la Esperanto elsendo de la 12 de oktobro 2009. Saluton, karai auskultantoi, au en Australio, au exterlande, au en Austrio, mi pensis, kai bonvenon al nia elsendo. Mia nomo estes Alan Bishop, mi produktis la programon, kai funksiigas la panelon. Kun mi en la studio, estas du konataj kolegoj.
Francisco, saluton.
Saluton, Nicola.
Kaj ankaŭ vi aŭdas faman voĉon. Saluton, sinjoro. Kiu vi estas?
Saluton, mi kredas, ke vi ankoraŭ konas la voĉon. Svetislav Kanacki.
Bone vidi vin. Kaj kio vi faras ĉi tie?
Do mi nur preterpasas, mi iras en hospitalo por la ocul reparacio, cioè mi havis la cataracun, cae nun estas tempo por vidi, do jam unu monato estas, se ĉi tiu monato estas terura por mi, cioè mi ne povas nek legi, nek skribi, nek uti komputilon por vidi, do estas iom enuinda.
Estas granda plezuro por ni vidi vin ĉi tie, do.
Jes, ankaŭ mi, ankaŭ estas plezuro por mi esti ĉi tie por vidi vin ĉiuj, kaj ankaŭ la studio mem.
Jes. Do. Okay. Francisco, kion vi legos hodiaŭ?
Hodiaŭ mi trovis en la revuo Novaĵoj Tamtamas de Yokohama Rondo artikolon de Yamazaki Masara pri iu stranga rivero en Kamboĝo. Kaj en la revuo Vietnamujo Ilustrita oni provas purigi Hanojon. Do, la artikolo estas mastrumaj malpuraĵoj survoje serĉi en tuta solvon. Tradukis la artikolon al Esperanto Verda Petalo kaj skribis ĝin Tan Hoa.
Dankon kaj Carlo, vi kion vi legos hodiaŭ?
Hodiaŭ mi elektis du artikolojn el Esperanto Revuo. Titolo estas Kongresa Kaleidoskopo. La unua artikolo estas pri A E Ra Ro A Rekantica. Kaj la dua artikolo estas pri medicinistoj konferencis.
Eble estas algo por vi, Svetislav, medicinaj konferencis. Ne esperas, ke ili solvis vian problemon.
Devas esti kirurgoj por vi, ĉu ne?
Certe. Estas nova novaĵo por mia. Mi aŭdas pri kio temas.
Okej, vi devos aŭskulti. Kaj mi elektas du artikolojn, unue en Kontakto pri kulturo, muziko kaj festivalo de Gosia Nitkovska. Ankaŭ en Monato. La stranga afero invititoi profesiae. Estes in el Japanio, en articolos, estes vecite de Hori Yasuo. Kai anca mi organizis la musicon po hodiau, kai hodiau estes calcai malnovai tre shatatai cantoi. de Jomart kaj Natasha. Kiu kantis interesa en belegan canton Papago, mi tre ŝatas ĝin. Ankaŭ Kaito kaj the Brazilo Collector, the Tom Jubrin, Flavio Fonseca, ankaŭ kantis. Kaj fine la perdita generacio kiu kantis esploros vian domon. Sed ni komencigas la programon kun la Jomo tre favora sono, canto, kaj eble post via lunchpauso vi deziras danci ankaŭ kanti kun Jomo. Li kantos Pola.
Mi pagis kutvizon al Nijoko, foriris kun amiko ĝis kerkrado al la vojaĝ. Mi estis novulo kaj nenion konis, sed tamen kun homoj tie ni salutis, kisis, brakumis kaj estis gajaj. Laŭ la programo mi iris al la rumba kurso, kaj inter multaj aliaj banaluloj mi vidis ŝin. Kun ŝia blondaj haroj kaj bluaj okuloj kaj pinta ĉarma nazo, ŝi similis al mi diino de beleco. Mi paŝis al ŝi kun timeteco, sed tute ne gravis, kaj ŝi estis ridanta kun ŝia amikino. Mi demandis tiam, de kiu lando vi do venas, kaj kun neforgesebla rideto ŝi diris:
mi estas Pola, 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 mi estas Pola.
Ni renkontiĝis en diversaj aliaj ejoj: Londono, Parizo kaj eĉ Iso en Germanio. Finfine dum la paskaj ferioj de la sekva jaro mi povis trovi minibuson, kiu veturis al Silezio. Tie mi manĝis terpomojn, ĝemniakojn, kartoflojn kaj ankaŭ terpomojn. Ni desegnis aglojn sur la neĝo per niaj korpoj. Ni akvumis unu la alian dum paska lundo. Ni rigardis kantantajn fortepianojn en televido. Mi accompagnis cin gis pregeio cium tagot. Mi estis gastigitai ci amicoi por puc mangegado tri foie tage. Estis ancora un minus de gradoi cae ce miam printempis. Ciao.
Ci estas Pola, 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 ci estas Pola, 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 ci estas Pola, 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 ci estas Pola.
Alla congres, sed ancora restis multe por la voyage. De Krakovo gis Romo, li iris por renkonti siajn amikojn. Kun ili li salutis, kisis, brakumis kaj estis gajaj. Poste ili elektis novan ĉefon de la lokoko. Kiam malfermiĝis la granda fenestro sur la balkono, sub ĝi sur la placo atendis miloj da homoj. Kaj per televido ancora milionoj da alia atendis. Li aperis sur la balcono, kaj kun lia rideto diris:
mi estas Pola, 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 mi estas Pola.
Jomo cantis por ni la canton Pola, en la compact disco Jomo Slavumas. Cae en stranga fenomeno de naturo, lao Yamazaki Masaru. En mia iunezzo, tio estis antao la tiel nomata milito de Cambodgio. Mi laboris en Cambodgio kiel la tecnica helpanto de telecomunicado. Ciuiare, la nazia festo de aquo ocasa sulla rivero Sap, 500 metroin largia, apud la regio palazzo, en la cef urbo Phnom Penh, dum tri tagoi de antao cae post la plena luno en octobro au novembro. En la festo, multaj remboatoj partoprenas al la remconcurso. Tiutempe, la rivero fluas inverse, de sudo al nordo. La kialo estas jena. La rivero Sap kuniĝas iom sude al la ĉefurbo, al la grandega rivero Mekongo, kiu fluas de Tibeto al Vjetnamujo, survoje trapasas Laoson kaj Kamboĝon. La lago Tomle Sap estas la plej granda lago kun longezo de 130 kilometroj, largezo de 30 kilometroj en la sud-orienta Azio, kiu situas meze de Kamboĝo. Parenteze, la mondfama heredaĵo Angkor Wat situas je 30 kilometroj norde for de la nordparto de la lago. Do, la lago Tomle Sap estas la grandega akvejo de Kamboĝo. De la lago fluas pli ol 20 riveroj. El ili, la rivero Sap estas la plej granda. En la sekcezono, ĝi fluas de nordo, do de la lago, al sudo, al la maro. Sed, en la pluvsezono, fluas inverse. En Kamboĝo, de aprilo ĝis oktobro, estas pluvsezono. Mekongo, ŝvelinta pro pluvego, inundas kampojn, kaj la superflua akvo iras al la lago Tomle. Trapasante la riveron Sap, do, tiam, ĝia fluo estas de sudo al nordo. Tio okazas preskaŭ en aŭgusto. La nova vizitanto surprizos pri la tre stranga fenomeno, ĉar en iu tago, la akvo de granda rivero fluas inverse. En la fino de la pluvsezono, la lago fariĝas grandioza trioble, kvazaŭ vasta maro. Dum sekcsezono, sur du triono de la lago aperas terloko. Do, tie herboj kaj arbustoj kreskas. Post kiam la akvo superis ilin en la pluvsezono, ili fariĝas nestoj de fiŝoj, kaj frutritaj herboj multigas planktonon, kiu grandigas fiŝojn. Kaj post kiam sekcsezono komenciĝas, la akvo de la lago ekfluas kun multegaj fiŝoj kaj fekunda koto, kia estas utila por agrikulturo. Ĝi fluas al la basenoj de la riveroj. Do, la lago Tomle Sap subtenas nutromanieron de Kamboĝano. Iam, en januaro, mi veturis al la rivero Sap, kelkdek kilometrojn norde de Pnompeno. Eble tiam estis la sezono de fiŝkaptado. La vojo estis plena de korvoj de fiŝetoj. Precipe el ili kun salo oni faras specifan saŭson nomata njokmamo, kiu ne povas manki por la kuraĝo de sud-orientaj landoj. Jes, kompreneble. Ili ŝatas tiujn saŭsojn de faritajn de fiŝoj, sed la odoro estas por ni tre forta.
Jes,
oni ŝatas ankaŭ odoron.
Dankon, Francisco. Nun mi legas artikolon en la Kontakto 2009, numero 229, pri kulturo, muziko kaj la festivalo. Alla demando kio estas Esperanto, oni plej ofte respondas ĝi estas lingvo aŭ ĝi estas planlingvo. Kelkaj diros lingvo artefarita. Oni foje forgesas, ke Esperanto estas ankaŭ filozofio, vivstilo, kaj ke ĝi estas kulturo alternativa. Aliflanke, Esperanto konsistigas alternativan kulturon, alternativan al naciaj kulturoj. Esperanto kunigas homojn de diversaj landoj, lingvoj kaj kulturoj, do ĝi multe kontribuas al la tutmondiĝo. Ĝi estas kulturo originala kaj internacia, kulturo varia en sia formo. Unu el la plej popularaj formoj de la kulturo estas muziko. Kaj mi konsentas, la artikolo estas de Gosia Nitkovska el Danio, ŝi skribis: kiel lingvo, Esperanto estas tre melodia, kaj tial Esperanto-cantoi aperis tui post la nascigio de la lingvo. Oni tui musicis la unuain poemoin en Esperanto, el ili la Esperanta himno La Espero estas conata al ciui esperantistoi. En 1920, Raymond Schwartz fondis la unuan esperantan cabaredon, Verde Cato. Comence amatore, poste ciam pli cae pli profesie, artistoi verkis cantoin cae ludis musicon lau esperantai textoi. Influita de la mondai tendensoi, esperanto musico trapassis la fason de revoluziae cantoi poste. La fason de la engagitae cantoi de la sesai cae septecae iaroi, influitae de sonai cae occident europae artistoi kiel Bob Dylan cae The Beatles. Tre grava epoco en esperanto musico estas la tempo de la autorae cantoi. Georgo Hanslick, Michaelo Bronstein, Yomat Amziev cae Natasha Gela, cae liai. En la octecae iaroi comencijas la nova periodo en la historio de esperanto musico. Periodo de espor-rock musico con la unua internacia esperanto-rock bando Amplifiki. Aperas novae bandoi ofte ocasi de esperanto-congressoi cae festivaloi. Amplifiki mem estis producto de esperanta junularae aranjoi kiel Is cae Ioko. En 1986 ocasi de la unua cultura esperanto festivalo en Svedio nascigis la nova bando Persone. Festivaloi cae congressoi estas bonegae ocasoi por renkontigi cae cune concerti. Dum ili aperas ideoi pri novae cunlaboroi cae proiectoi. La menciita Cultura Esperanto Festivalo, CEF, kiu estas la plej granda Esperanto Festivalo en Norda Europo, donas specialan okazon pro tio, ĉar kutime partoprenas ĝin multaj diversstilaj Esperanto-artistoj. Dum la lasta CEF en 2000 en Helsinko, Finlando, ekzemple. Membroi de la nuna Espodespo conatigis cun Alejandro Cosavella, Argentina, e Espo cantisto, cae Anya Carcainan, fina autorino de textoi cae poemoi en Esperanto. Cae la renconto resultigis cun laboron pri la nova albumo de Espodespo, quiu juste nun estas eldonata. Espodespo estes la exemplo de ancora unu music stilo, la mond musico, quiu igas pli cae pli populara en la movado. Crom Europo, novae representantoi aperas en Africo, proponante al ni espo musicon influitan de Africae ritmoi, Fri Magnijau, Africa Espero cae aliae. Ancao modernae stiloi kiel rap o ao techno estas proponatae fare de la esperantae artistoi. Ciare la vice CEF ocasos en la charmega urbo de Hamlet, almeno de lia castello, Helsingor, inter la sepa cae la 12 de julio 2009. Iam la nauan foion junuloi en Nordio arrangis la Culturan Esperanto Festivalon, quiu gis nun estis organizita en Svedio, Finlando, cae Danio. Gi estes festivalo, quiu presentas altqualitan originalan Esperanto culturon. Scrivis Skosia Nitkovska. Yes, estes tre interesse. Musico en Esperanto mondo, kai ofte ni povas audi la chef grupo e chef grupo e tie in in Trizozozo. Do, exemple nun ni auros la musico de Gioma kai Natasha la compact disco vine il Cosmo compil volume 1 kai li cantas la belegen canton Papago.
Aŭdis la karton Jean-Marc kaj Natasha. Nomo Vinil Cosmo kaj titolo Papago. Nun il congresso kaleidoskopo A.E. Pro A. Rekontiĉo. Tradicie dum la congresso semajno okazis la rendevuo de radio aŭskultantoj kaj radio ĵurnalistoj. Lunde, la 27 de julio, la Salono Ada Figuera la Sikorska de la dec quin plenicis de fidelai ascoltantoi, correspondantoi cae simpatiantoi de la Esperanto Radiofonio, quio ci iare recontitis cun representantoi de Pola Radio, Cina Radio Internazia, Radio Havano, cae Radio Vaticano. La rendezvous, kiu pasis en varma kaj amika etoso. Partoprenis ĉirkaŭ 16 diverslandaj geaŭskultantoj. La renkontiĝon inaŭguris ĵurnalistoj de la Esperanto-redakcio de Pola Radio, ne sole pro la fakto, ke la Universal Kongreson gastigis Pollando, sed ankaŭ pro tio, ke la varsoviaj Esperanto-elsendoj ĉi-jare eniris la 51 jaron de sia continua emisiado. La jubileantan redakcion representis Barbara Peter, Zach, Gabi Kosiaska kaj Maciek Jaskot. De la flanko de Ĉina Radio Internacie la renkontiĝon ĉeestis la direktoro de Ĉina Esperanto sekcio Zhao Yanping kaj Chen Lina. La kuban emisianton tradicie representis Maritza Gutierrez, kaj en la nomo de la Vatikana Radio venis Maria Belocevic. Dank al ŝi almenaŭ voĉe la renkontiĝon ĉeestis ŝia respondeca redaktoro Carlo Sarandrea, kies salutmesaĝo direktiĝis al la kunvenintoj. Ĉiu el la radiostacioj povis raporti pri sia aktuala situacio kaj programoferto. Ĉinaj kolegoj povis do fiere paroli pri sia firma pozicio kaj multpersona skipo. Maritza Gutierrez donis atenton al transformiĝoj de la radia retpaĝaro en havonta ankaŭ Esperanto-version. Ni eksciis krome pri emisplanoj lige kun la venontjara Universal Kongreso en Kubo, skribas Gabi Kosiaska.
Do, AERA, io estas la amatora Esperanta Radio Asocio. Do, ni ĉiuj estas amatoroj, ĉu ne? Kvankam eble Barbara Petrak eble ne estas.
Ale ĉinoj eble.
Yeah, ankaŭ.
Yeah,
kaj jen la raporto de Tan Han pri projekto en Hanojo sub la titolo Mastrumaj malpuraĵoj survoje serĉi en tutan solvon, esperantigis la artikolon Verda Petalo. Do dum vojaĝo por serĉi solvon al la problemo de mastrumaj malpuraĵoj en la urbaj zonoj, ni jam estis konsciaj, ke vjetnamoj konsideras la senutilaĵojn kiel senutilaĵojn kaj ne kiel naturan riĉofonton. Antaŭe konsiderata kiel verda urbo, Hanojo staras fronte al ĉirkaŭmedia defio kaŭzita de la polucio. En tiu situacio estis elpensita projekto titolita Tri Roj: redukto, reutiligo kaj recirkulado, kontribuanta al daŭra socia disvolviĝo. La projekto Tri Roj, la unua de tiu tipo en Vjetnamujo, estas konsiderata kiel efika solvo. La japana agentejo de internacia kunago JICA ĝin subtenas. Oni eksperimentis la projekton en kvar kvartaloj: Fanĉutrin, Gyendu, Tansong kaj Langha. Kaj bonaj estas la rezultatoj. Ĉiu hejmo de tiuj kvartaloj ricevis du speciojn de rubujo, unu por organikaj ruboj kaj la alia por mineralaj. La loĝantoj de la strato Guyenhong, kvartalo Tansong, konigas, ke antaŭ la eklaborado de tiu projekto, la stratojn de la kvartalo invadis ruboj. Nuntempe bone ŝanĝiĝas la situacio. La tagon, kiam ni jam vizitis tiun kvartalon, ni vidis homoin kun du malgrandain rubujoi, ruĝa kaj oranĝa en manoj, irantaj al la pli granda rubujo. Virino jam konigis, ekde la eklaborado de la projekto Triroj, la stratoj estas puraj kaj belaj. Se la projekto grandskale efektiviĝus, ekzistus nenia bakterio. Lin Gokmin, respondeculo pri la komuniko de la projekto Triroj de Hanojo, nin jam konigis, ke la plimulto da homoj de la koncernaj zonoj estas konsciaj de la necesejo elekti la rubojn kaj deponi organikajn rubojn en la verdan kuvegon kaj neorganikajn en la oranĝan. Granda kvanto da organikaj ruboj estas transportitaj al la uzino de traktado de ruboj Cao Dien en Hanojo por produkti sterkon. La projekto Triroj ankaŭ aplikiĝas en 6 lernejoj de Hanojo, helpe de videoj, dokumentoj, ludoj, movbildoj, eksteraj kursoj, afiŝoj kaj pentraĵoj. La lernantoj lernas elekti rubaĵojn. Oni povas diri, ke la projekto Triroj kontribuis sentivigi la loĝantaron pri la traktado de la ruboj. Laŭ la vicdirektoro de la komplekso de traktado de ruboj de Namson, Nguyen Tan Min, tiu komplekso devas ricevi ĉirkaŭ 700 baskulŝarĝujojn de malpuraĵoj. Tiu tereno, je 8.3 hektaroj, enhavas 3 lokojn de enfosado de malpuraĵoj, el kiu 7 estas plenaj. Laŭ la kompanio Urenso, Hanojo forĵetas ĉiutage 3.000 tunojn da mastrumaj malpuraĵoj. Tio estas ĉirkaŭ 1 miliono da tunoj jare. Nuntempe, ekster Urenso, kelkaj unuoj, kiel akciaj kompanioj Tanlong, Taido, Green kaj la kooperativo Songtan, partoprenas ankaŭ en kolekto de malpuraĵoj, sed ne povas solvi la pliigon de kvanto de malpuraĵoj. Ĉirkaŭ 90% de malpuraĵoj de la urbaj kvartaloj estas kolektitaj, sed nur 60% en antaŭurbo. Nia enketo montras, che stricta estus la procedo de collecto cae tractado de mastrumai ruboi de Hanojo. Ciutage, la ruboi de la centro urbo estas collectitai cae transportitai per camionetoi alla complexo de tractado de ruboi de Namson, quie ili estas tractitai per chemiajoi por forigi insectoin cae odoroin. Poste, oni ilin recovras per tolo cae terra tavolo je 0,2 au 0,3 metroi. Tiu tavolo de enfositai ruboi esas je 2 metroi. La administrantaro de la complexo Namson permesas ancao alla cifonistoi collecti ruboin kiel sacoin, plastoin, caucciucon, feron, metalon, lignon, stonon, cae tel plu, porque ili povu gaini sian vivon. Chu Van Chung, generala directoro de Urenso, unuo sinchargianta de tractado de ruboi de Namson, conigis che lia unuo estas considerata kiel la plei granda rubeio de la lando. Sed, en proxima estontezo, Urenso pli largigos sian surfas amplexon de 8.3 hectaroi al 150 hectaroi, cae construos grandan sindriganton cun internaziai normoi por tracti la ruboin cae provisi crudan materialon por producti electron. Do, jen la proiecto. Do, compreneble, estas bone se tiu proiecto purigis la stratoin de Hanojo. Tamen, la tuta problemo de ruboi restas, same kiel ĉi tie. Char quelcae homoi havis la ideon profiti de tiu rubo, cae ricigi usante la rubajoin. Sed la vera problemo estas malpliigi gin. Ciu oni devas changi la manieron en kiu oni accetas, rifusi havi tiom da papero, tiom da cartono, cae cefe tiom da plasto. Cia la cefa problemo estas plasto. Estas antaol oni accumulas la ruboin che oni devas tracti la problemon. Eble ne poste.
Tio estas industrio de forgetajo.
Yes.
Kaj interesas min chifonitoj. Tio estas
chifonistoj.
Chifon.
Ah, eble tio venas de la franca vorto kaj pro tio mi tuj komprenis ĝin. Chifono estas tuko, malnova tuko.
Yeah.
Do tradicie estas homoj kiuj surstrate iris de rubujo al rubujo por preni tion kion ili povis revendi a uzi poste, kaj oni nomis ilin cifonistoj.
Se la vorto cifonisto estas persono, kiu havas mal puran kaj mal kompletan vestaĵon, kaj tiel plu estas cifonitaj, kiu estas enpecitoj.
Yes, giuste. Pro tiu laboro ili ne povas havi belan costumon, kaj kutime ankaŭ surmetas tiujn malbelajn vestojn.
Yes, interesa, bona problemo, dankon. Kaj ni esperas, ke Vietnam nur iĝos solvas la problemo.
Ĉi tie ankaŭ estas monda problemo, ili nur imitas tion, kion oni faras ĉi tie.
Do, nun, muziko, Kaito, alia tre konata kantgrupo en la kompaktdisko Tohu va Bohu, ili kantas Rabista Dormo.
aŭdis kanton kompatriso Kaito, nomo Tohu Vato Huo, kaj titolo estas rabista dormo. No? Pri medicinistaj konferencis en la palaco de Praniki aranĉis sian sciencan konferencon Universala Medicina Esperanta Asocio lunde la 27 de julio ĉe estis 15 personoj el 12 landoj. Unue profesoro doktoro Zenon Dionisi Mariak, la rektoro de la Medicina Akademio salutis la partoprenantojn. Cetere li disponigis la belan salonon aula magna por Universala Medicina Esperanto Asocio. Dr. Jose Antonio Vergara, estrarano de UEA, prelegis pri la nun aktuala danĝera epidemio HIN-1. Li konigis la historion de tiuspecaj epidemioj kaj donis valorajn konsilojn pri la terapio kaj prevento. En la prelegoj oni devas mencii la sciencajn esplorojn de la rusaj gekolegoj pri la stato de kontraŭ helikobakteria terapio. Doktoro Vladimir Opoka, ĉeforganizanto de la konferenco, parolis pri la rolo de cinko en la terapio de stomaka ulcero. Pri la atingitaj sukcesoj raportis la hungarino Katarina Farago helpe de la Jumaiho masaĝterapio. Profesoro doktoro Rüdiger Sachs pere de lumbildoj rakontis pri sia sesjara veterinara de ĉio laboro en Afriko. Por la konferenco aperis bel aspekta konferenca libro, la 84 paĉa kolora eldonaĵo konigas en tri lingvoj: Esperanto, la angla kaj la pola. La historion de la Bialystoka Medicina Universitato presentas plurajn fakajn referaĵojn kaj la koncizan historion de la japana medicino. Fine oni informis pri la pulma trejnisto en Halilo en havanta marajn salojn efikojn kontraŭ spiroganaj problemoj. Ĉi estas hungara potentita produkto, preparaĵo pliboniganta la sanstaton kaj bonfarton. Ferenci transdonas medalon al la rektoro. Skribas doktor Imre Ferenci.
Dankon. Vi esperas ke ili lernas multe pri la konferenco tie. Dankon. Nun, mi legos El Monato, tre interesan artikolon de Yasuo Hori, kai li scribis pri invititoi profesiae. Al japanae geedzijai festoi, oni kutime invitas circau 100 homoin, 15 el edza flanco, kai 15 el edzina. La gastoi inclusivas parensoin, amicoin, kai collegoin. Kiel chef gastoin oni invitas superuloin el siai laboreoi. Tamen ofte malfacilas equilibrigi la nombroin de ambau flancai invititoi. Chef gastoi el ambau flancoi nepre salutas en la festo, sed se mancas homo el la edza flanco, exemple, tio estes misera afero. Certe povas esti che edzo au edzino parte tempe laboras kai ne havas intimain collegoin por inviti, au la invititoi estes subite maldungitai. En tia ocaso, oni povas peti helpon de companio, kiu sendos anstataŭantojn. Companio tia estas office agent, fondita en 2001. Lastan jaron venis 100 petoj, duoble pli ol en 2006. La tarifo estas preskaŭ 150 euroj, krom vetur costoi por ciu anstato anto. Lau la fondinto de la compagnio, signoro Takemoto, iui petas helpon pretextante che la invititoi ne povas veni pro ne attendita problemo, sed facte ili ne havas intimain collegoin kai amicoin. Homai relatoi pli cae pli maldensigas pro la malapero de dum viva dungado. Rapportis la giornalo Asahi pri vira anstatuanto, ni havas 37 jara, quiu jam pli ol 20 foioin ludis sian rolon en geedzigiae festoi, kiel collego au amico de la edzo. Li faras mallongan banalan saluton, kai ec petite cantas, sed nepras che li estu attenta por cashi sian anstatoantetson. Antau la festo, li lernas pri la compagnio de la edzo, kai memoras nomoin de tieai gravuloi, sed por eviti conversazion pri detalai aferoi, kelkfoje fugias exteren por fumi. Post la festo foje venas dankes primoi de la geedzoi pri lia lerta ĉeesto. Li tre ĝuas sian laboron, mangiante bongustaĵojn, recivante festan donacon kaj kontribuante al sukcesa festo. Ĝis la 1990 jaroj japanoj laboris en unu kompanio ĝenerale ĝis emeritiĝo. Do neniam mankas invitotoj, eĉ male, sed kion elekti malfacilas kaj povis doni malagrablan senton al ne invititoj. En provincaj kaj kamparaj urboj geedziĝaj festoj estas grandaj kun pli ol 200 invititoj. Tamen la festoj pli kaj pli malgrandiĝis, tiel ke nun furoras malgrandaj eventoj, nur kun familianoj aŭ foje eĉ neniu festo. Invititoj devas donaci monon al la geedzoj. Virinoj devas vesti sin per kimono kaj por tio ili devas viziti belegistinon pagante multe. Ofte ili iras al la festo ne volonte, sed duonde vige. En la nuna malvarma socio kaj malprospera ekonomio estas pli bone solvi la problemon per mono, invitante profesiajn gastojn, kiuj ĝoje ĉeestas kaj gajigas la etoson, verkis Hori Yasuo.
Fakte en Japanio oni ili devas ŝajnigi ke ili apartenas al la familio, sed en nia mondo, en okcidenta mondo, oni same nuntempe povas havi personoj kiu aranĝas la feston kaj ĉeestas. La diferenco estas nur ke oni bone scias ke ili ne apartenas.
Yes. Do, alia muziko, nun ni aŭdas Flavio Fonseca, kiu cantas en compactisco Brasile Collecto de la cantoi de Tom Jobim. Flavio cantas poni Ondo. Estas Flavio Fonseca kiu cantis la canton Ondo en la compactisco Brasile Collecto, alia belegan canton de Tom Jobim. Bone. Kaj nun estas preskaŭ la fino de nia elsendo, kaj mi esperas ke vi ĝuis ĝin, kaj se vi deziras kontakti nin, bonvolu uzi la e-post adreson Stevskank. Oh, yes, it's here. Yes. Salut. Stevskank, @hotmail.com, au per helica posto, Esperanto programo, Trizozozo, Letter Kesto, 1106, Collingwood, 3066, Victoria, Australia. Au per telefono, 03-9736-16-OC-2. 03-9736-16-OC-2. Go. Do, signoro, ni volis bonchanson por vi en la hospitalo, kaj ĉu operacios hodiaŭ?
Dankon pri via bon deziro, ke mi ne restu unu oculo, oculo. No, oni diras che es lo spirito de tio che la lenso kiu oni unu emetis ene de la oculo estis defektita kaj oni devis refari. Do pro tio mi estis du horoj sub la operacio tablo do lito. No? Do iakaze mi esperas ke ĉio estas bono kaj mi dankas al ĉiuj kiuj sendis al mi tiujn bondezirojn. Kaj mi ankaŭ volas esprimi mian dankon al niaj kunlaborantoj, kiuj deprenis la respondecon de mi, malŝarĝis min kaj donis devegon al vi. Kaj mi esperas, ke ĉio estas kontentaj kaj
la.
Tamen ne forgesu daŭre labori en la kuliso. Ĝis laŭdo de mi, Francisca.
Kaj. Ĝis reaŭdo de Karlo.
Kaj ĝis reaŭdo de mi, Alan. Kaj.
Kaj de mi, mi ankoraŭ laboras de malantaŭ kuliso.
Kaj ni lasis vin en la manoj de la perdita generacio, kiu kantas ne normalas, nur kutimas. Yeah.